avançant una veto folquin consomusier.
Jilingala matondo bing matondo mipena bisika nyos ben bakamo samna kolanda bantsangu na betna ndinga ki kongo na radio kapi konsomu sera afrika na ntola kinzonzoro ya seleka na bantsangu yai beta konda vena kutubila kukuma bambanga vona pe bangang mayele nkama musi on vimba na makumi ya na ntambode ba insa mputu awa na ntoto na beto ya tavona samna kolandila kuponama ya tasimama na kilumba makumi zoro na nanango na kekwizi na bizunga beta kwena ntetu na tegitwaki ya moba na kizunga katanga na kisumbula musia di toma mempesa lufo na kituza batu kumi awa blaze maka sita vutukila yangu na inda na moba ntangu. Universite ya Kisangani avuwa na peya Louvain ya insi ya Belgique me wakana sabu na kutumisa malongi ya banzo nkanda ntete na kizunga ya Oriental batata mama mekatula makutu venda basongo na moba ntangu. Matundu minda ya kanabisika nyosubeme bakama sabu na kulanda radio kapibeme mwona yao ya kentangu samu na bena kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo mingba yina kena kulanda betu na ngulungu ya vwana pena ntong ntsai na sektor ya kapya. Samu na kuponama ya mfumi ya insi ya vwana pia bantumu wankangu atasalama awa na ntoto na betu wa kongo kishasa na kilumba makumi zoro na nanango na kekwiza ya kele kimvuka ba insi ya mputu ya memu ntsa luzoro na yao na kutina bangangu mayele ya vwana pia bambangi nkama musi na makumi ya nantambodi nchangu yae ya pesa maka bubi yae awa na mbanza Kinshasa na mama kena kutalaka mambu yae ya kupona na inzo na bau ya kele awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mama Maria Ndele Kacha zabisaka nyosu yae na kinzonzolo ya Onesine Mukandila.
Kiyeko na beto ya keleve samu na mambo ya kukotisa na kupona ma kiyeko na beto ya kele na kupesa maboko na kusalema ya kupona ma tetetete na kimbangi na beto kupi na kutinda ya salimina na meso ya bantu nyoso na kubimisa mukanda kesongisa ina nyoso metala kupona ma na ina beto kelomba beto kepesa maboko na kusalema ya mambo ya kupona ma samu na kupona ma kekuiza na kubakama na beto na bisalo yae na yake kakilila nzila na ngindu ya kutinda nkango na kusala yina bamezona na kukitisa yina lenda nata mavwanga na tuka kana kijeko na beto yake lusadusu ya Union Europeenne na bisalo ya kukota demokrasi na Kongo kijeko na beto yake mfuno mingi batadi na beto nyoso bafwana tula maboko na mukanda ya minsiku melungana na minsiku ya inza samu na mambo kuponama
observation electorale
yina vwanaka mama Maria Nendelcheva. Mpina ndabu na yao yake MONUSCO mekatuwa na koloma na luyelu ya insi na betu na kubungisa kupona makileka mpe ya fwete kuluta na ngeba nyoso mpe na kulanda luza isu wa bambuta kimvuka ngemba ya oni ya basikaka mazuzi bambuta ya ilo mbaka na sini na kusolula ntangu nyoso ti bambuta kena kususa kunoni na biti ya bimfuma mutina mtindu awa na insi na betu nyoso kaka samuti kupona mayambala yae kuluta mbote kinati ya ndinga MONUSCO za bisaka yao ya vwanaka na masulabi mvuka ya oni ya vwanaka na yao bubi ya awa na Kinshasa tiba pandisangu mbuta manoje munubai na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Les membres du Conseil de sécurité ont
kimvuka ya ngemba ya ONU memonisa mfunu ya masolo na kati ya bimvuka ya politiki yina fwana salama na kimpwanza ampe samu na kutunga insi konso mtu fwana vanda na iso ya kumonisa mabanza na yandi ti ya kuvukana na bantu ya ketambula na balabala kiye kwa fwana kupesama na bandambu nyoso ya politiki na kuluta mutindu mosi na manaka ya bantangu mingi na ba television pe ba radio ya lita mukengelo fwana vanda mpila mosi samu na bantu nyoso ya keni na nina biti ya kuponama, bambangi ya bisalu ya kupona, bamwangisi ya bantangu, bola jaka bantu ya kela ndilaka ba iso ya kimuntu, tibivuka asosete civil pe bankento. Kimvuka ya ngemba ya onu melomba jaka na seni kuvanda na masolo ya konso ntangu tibivuka ya politiki nyonso, samu tibisalu ya kupona luta na ndembama.
Pour que les élections se déroulent dans le calme.
Ntangwa mawa, kiteza batu kumi, mebaka lufwa, mpe kiteza batu makumi zole, melu wala ngolo na kubwa kamio mosi na mpimpa mazona nzila moba pweto na tegitwagi ya moba na kizunga katanga kamio yai na kidimu afuzo vwanake na kunata kituza batu nkama zole mpebwaka na kituza ba kilometre makumi zole na ntwala kukuma moba centre na seleka bapudu swanzi la kena kupesa kifu nyoso na kisumbula yai na kinati kamyo yina. Blaise Makasi, kepesa beti nsangu yai ya spedi mwamba mubi.
Na kulanda nsangu ya komanda mawazo, kilandi ya ntwadisa kivuka ya bapulusi na moba, bantu kumi na mosi mifuwa na kisumbula yina. Na kati na bau, bankento nana mpe babakala tatu. Babudi ya mutopi zole ya kivuka ya OCC ya Kalemi, ikele na kati ya bamvumbi yina. Na bansangu ya beto mezwa, bantu makumi zole na iya miluala mpe bau ikele na nkakalakani ya ngolo. Ntwadisa kivuka ya bapulusi mezabisati kinati jito masalaka kisalu na yani mbo TV yandi mataka ngumba na malembe yonso na kisika kutambula nswalu kinati jito mampe bisadi yankaka metina ntwadisa kimvuka bapulusi mebole na kuzabisati na kati ya bantuina makumi zole na iya ya milwala bau ketinda kumi na zole na kati na bau na Lubumbashi na avion kisumula ina salamaka na mpimpa na ngumba ya kasala na kitezo ya bakilometre makumi zole na tatu ya moba centre bantu metubati jito maina lukisaka bima jito manazina ya fuso na kaka kiteso ya bantu nkama zole.
Blaise Makasi matondo mingi. Bande nisi na beto atina konvita mpe akele bubia na ntoto wa Kongo Brazzaville kena kuboko tamini na ndinga nandi na radio kapinto lisi ya batu yina mezabisa ti asek melosa kabau kaka na kutuba nandi kiteso wa nkama ya, na ma, ya mabuta yina mezu wa kalusalusu musive ya inzo ya inza kena kutalaka mambo batu ya meti na kababwala na bau mpe amelungisa bubia kiteso wa mvula mosi ya mvimba ntendula yai ya kelambuta mbiye na alwalo ya Mathilde Bola.
Beti kena kumona ti ACR kena kupesa bantangu wa luvunu yake na utubati yake na kusadisa bana ya Kongo yake kile kave yake na mabuta kuluta makumi iya batume kufwa yake uonga betu kena kima mosive na ntuala luyalu ya Kongo samu na kulomba ya ACR kena kiyekwa ya kutanina bantu kena mpasi baina kelomba kutanono ya inza ACR ke kukikatusa na kiyekwa na yao yake tubatiki ye kwa ina ye ya iti ya Kongo ya umosi.
Mpea fwana kusimati samu na kinati ndinga ya ASEC awana mbanza kisha sa nyosu yae ya meka tona kutubama hake ya luvunu. Samu na mbamba Celine Smith kimbuka na bau ya kilevena mpila kusadisa batu ina baki na kutadila ntete batu wakena mpasa ngolo peba ina kena kususa kuzinga na bainsi ya nkaka awa ASEC kena kusala ntolu betolanda mbamba Celine Smith kaka na alolu ya Mathilde Bola.
Le HCR apporte une
dinaka ya HCR kesalisaka baina tinaka bankindu ya kekonda mutindu ya kuzingila na mbanza Brazzaville. Bimonikisi na beto ke nataka minganda ya bantu melomba lusadusu samu kimvuka na beto ya kisalu pesa mvutu. Kana mvutu ya mbote mepesama, beto kesalaka nyoso samu na kukabula bima na mabuta. Awa beto kesala nyoso samu ti, bantu yai kuzaba inki bafwa na sala samu na kubaka lusadusu pekintuwa diti Commission Nationale de Réfugiés, beto ke landila minganda na bao. Beno zabati kimvuka ya yabantu tina kabankindu meka tuka vena luyalu ya inti ya Kongo Braza kasi beto mendi ma kusulu la tibao
samuna kumanisa universite ya Kisangani bizabusaka nukua basangu na beto wafuana penda lusadusu ya universite ya Louvain ya insi ya Belgique mezibula na luyantuko ya malongi yai dinaka musi samuna kubungisa malongi ya bainzo nkanda primaire ya kizunga ya Oriental samuna lununga dinaka yai bangang mayele tapona banzo nkanda ya nkaka ya mbanza Kisangani mwele daka district ya Itugi na njila yai bambuta nyuso ya kena kutalaka mama longi tapesa maboko ya vwanda bau musi bana inzo nkanda ba longi ba inspector bantodisi ya ba inzo nkanda vwana pibi buti ya bana longi Gratien Mokunzi ya kena kutala mutindu ya kuluta mbuta malongi kena kuzabisa mfunu ya dinaka yai ya yandi bakaka ngindu beto landa ndi na kinzonzolo ya Aliana Ali Panagama.
Vous savez très bien.
Beno saba mbote ti samu mwana nzonkana kuvana na mahele ya mbote yandi fweti tanga mbote na nzonkana ya insi. Kana mwana metanga mbote na nzonkana ya insi yandi tatanga mbote na banzonkana ya nkaka. Bilumbu yai betoke bokuta ti malongi yake pesama na insi na beto ikele diaka mbote ve. Kukitaina ke yantika na nzonkana ya insi. Kana beto kezola kubongisa mambu ya malongi na insi na beto beto fweti zaba wankakalakani ya kele na ndamu ya nzonkana ya insi. Ye na mutindu ina beto lenda salati ni nzonkana kanda ya insi kubonga yebalongi kupesa malongi ya mbote yatasadisa bana mpamba ve mambo yonso ke yantika kuna beto lenda idika kima mosi ve kana beto meza ba ve mambo ya lenda salati dinaka ina kukwena na ntwala tala kikuma pemfunu ya dinaka ya beto kisala
d'où l'intérêt de cette recherche
bevonda kamingi na bisika mutina mutina na kolanda bantango na betna ndinga kikongo na Radio Kapi betmetuba matondo mingi peluzingwa mbote na mabuta na beno na lusalusu ya egitie sidi ya kala na nzela mashini konsomu ser afrika na ntwala kinzonzolo mekatona kumanisa basango ya mbazi na suka tavona Patricia Mwanda Buleu bebikala kasi makutu ntango nyoso na Radio Kapi Radio Angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.